Korintasit 2, kreu 11. Sa kisha pas qef me durue pak budalakin nga ana jem, edhe për një men ju pëm duroni. Ushej për juve një gjelozi perënie, se ju fejova me një burt vetëm, për me ju paracit të Krishti si një virgjine dlirë. Po potutna që ashtu qyshe mashtroj gjarbë një evën me dhelpnin e vetë, po kështu edhe me një metuja kanë me uprisht të ju largue prej thjersis edhe pastërtis ndaj Krishtit. Se nëse vjen dikush që predikon një Jezus tjetër prej ati që kemi predikue na, ose po morët një frym tjetër prej asaj që keni marë, janë një ngjill tjetër prej ati që keni pranue, kishit me durue fort bukur. Menoj se kur nuk jam kanë me i vogël se apostit mat nalt. Muj me ka një pastërvitun fjalë, po me gjithë këte, një unë i kam. Bileja u kemi bat ditun me krejt mënyrat edhe në gjithë shka. Anoshta kam bandoj faj që unë gja vetën për me ju që juve, të ju a predikue falas unë gjillin e perënis. I kam zhvesh kisha tjera, të ju marë rogë për me jetue, për me mujt me i shërby juve. Kur isha me juve edhe kur kisha nevoj, nuk ju bana barë kur kujt. Se kur erdhën vlaznit prej Macedonie, mi plëcun krejt nevoja që i kisha. Në se cilin sen, u rujta, edhe sot dëruhem për mos me ju babar. Mas e vërteta e Krishtit është në muë, kur kush nuk ka me pengue këtë morjen tem krahinat e Akais. Pse? Ndoshta pse nuk ju duhe? Veç perën një edin. Pa ata që po e baj, kam me vazhdue me e ba, për mos me lan ata që i presin në rastin me dal njësoj me neve për ata që ata livdohen. Se këta farburash janë apostuj të rajshëm, punëtor hileqar, që shtihohen si apostuj të Krishtit. E nuk është qudi, se dhe vetë dreqi shtihohet si angjulli dritës. Skeni prapë se me u qudit, kur edhe shërbjës të ti e kalzojnë vetën si shërbjës drejtsis, po fundi i tyne ka me kanë si mas veprave tyne. Edhe njerë po e thamë, kur kush let mos merë për të lujtën mendsh, po në bafshi këta, edhe si të marë më pranoni, ashtu që edhe unë me u livdu pakës. Ata që po e tham tash, nuk e tham që shkish me folë zoti, po që shkish me punua një marë, me këtë bindje që kam se muj me u livdue. Masi shumë kush livdohet si mas mishit, atëherë po livdohem edhe unë, se me qefi duroni të martë, ju që jeni të menqëm. E ju i duroni ata që ju bajnë robë, që ju përbinë, që ju shfrytëzojnë, që janë arroganta, që ju japin flakareshën ftyrë. Me marë e thamë, se jemi kanë të likshtë, po për ata që guzon dikush me u livdue, po foli si i marë, e pranej, edhe mua nuk ka me mungue guzimi me u livdue. Janë hebrej, edhe unë hebrej jam. Janë izraelit, edhe unë izraelit jam. Janë masar sa të Abrahamit, edhe unë jam. Janë shërptor të Krishtit, po foli si i marë. Unë pak ma shumë, jam munue ma shumë, jam kanë ma shumë burgje, jam rreh maran, shpesh në rrezik tjetës. Pes her kam marë për judejve 40 kam gjik pa një. Tri her më rajen me shkopi. Një her më gjujten me gur. Tri her më mytania. Një natë e një dite kam kalu në detin e hapun. Shpesh në udhtime, në rëziqe prej lumejve. Në rëziqe prej cubave. Në rëziqe prej njerëzve të mi. Në rëziqe nga kombet. Në rëziqe në qytet. Në rëziqe në shkretin. Në rëziqe në det. Në rëziqe me disvllaznive të rreshëm. Në lodhje në munim. Shpesh pa gjumë. I unte dhe jetun. Shpesh pa buk, në ftoft edhe i deshun. Pas sanëve tjera, ajo që më shqetson për dit, është kujdesi për krejt kishat. Kush është i dopt që mos me kanë edhe unë i til? Kush është shkanullue, që unë nuk jam përvlue? Nëse duhet me u livdue, ka me u livdu me likështit e mia. Perënia edhe ati Zotit Jezus, ajo që është për jeti bekuem, e din që nuk përraj. Në Damask, qeveritari i mretit Areta, e rujke qytetin e Damaskve për me mkap. Po më zhdrypën prej një dritarje, në përmur me një kosh, edhe pështova prej durve ti.